VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสำหรับวันศุกร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีไบเดนขอสภาคองเกรสของสหรัฐอนุมัติความช่วยเหลือเพิ่ม 33,000 ล้านให้กับยูเครนนะครับบริษัทยาโมเดอร์นาขอให้อย.สหรัฐอนุมัติวัคซีนสำหรับเด็กทารกถึงเด็กวัย5ขวบส่วนเสริมข่าววันนี้ครับชาวยูเครนหวั่นรัสเซียจัดประชามติปลอมสร้างความชอบธรรมแบ่งแยกดินแดนและสุนัขบำบัดช่วยปลอบประโลมใจเด็กผู้ลี้ภัยชาวยูเครนได้อย่างไรวันนี้เรามีรายงานเช่นกันครับช่วงข่าวธุรกิจครับเศรษฐกิจอเมริกันไตรมาสแรกลดลง 1.4% และครูพนักงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารศรีลังกานั้นพละงานประท้วงนะครับท้ายสุดวันนี้ครับคนสูงวัยในอเมริการู้สึกพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่บ้านมากกว่าคนอายุก่อนเกษียณได้อย่างไรก่อนท้ายรายการติดตามชมครับคุณทรงพลครับข่าวสำคัญนะวันนี้มาจากสภาคองเกรสเพราะว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยได้ขออนุมัติความช่วยเหลือเพิ่มให้กับยูเครน 33,000 ล้านนะฮะดอลลาร์แปลเป็นเงินไทยก็ระดับล้านล้านบาทอ
่
ะ
ใช่ครับ
นะครับ
ก็เป็นการร้องขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับ 33,000 ล้านดอลลาร์เพื่อนำไปเสริมสร้างสรรพกำลังนะครับในการรับมือการโจมตีของกองทัพรัสเซียในช่วง5เดือนจากนี้นะครับประธานาธิบดีไบเดนประกาศแผนความช่วยเหลือล่าสุดสำหรับยูเครนในการแถลงที่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในวันพฤหัสบดีนะครับโดยบอกว่าการลงทุนในเสรีภาพของยูเครนนั้นเป็นราคาที่ไม่ได้สูงเกินจะจ่ายนะครับและบอกว่าเราไม่ได้กำลังโจมตีรัสเซียแต่เรากำลังช่วยยูเครนปกป้องตนเองนะครับก่อนหน้าที่จะออกแถลงการของผู้นำสหรัฐงบประมาณได้ระบุนะครับทำเนียบขาวบอกว่างบประมาณใหม่นี้มีรายละเอียดรวมความช่วยเหลือทางการทหารและการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ 8,500 ล้านดอลลาร์นะครับและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอีก 3,000 ล้านดอลลาร์ครับงบประมาณก้อนใหม่ที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันหวังจะนำส่งให้ยูเครนนี้สูงกว่างบซึ่งสภาคองเกรสอนุมัติไปก่อนหน้านี้มูลค่า 13,600 ล้านดอลลาร์ถึงมากกว่า2เท่านะครับหลังจากงบก้อนล่าสุดถูกนำไปใช้ในการจัดส่งอาวุธต่างๆให้รัฐบาลกรุงเคียฟไปเกือบหมดแล้วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐแสดงความมั่นใจนะครับว่าสภาคองเกรสที่มีความแตกแยกทางการเมืองระหว่าง2พรรคใหญ่จะยังเดินหน้าสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือยูเครนต่อไปครับคุณรัฐพล
ครับและในระหว่างแถลงในวันพฤหัสบดีนะครับไบเดนยังได้ส่งสัญญาณถึงประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนะฮะโดยระบุว่าคุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จในการยึดครองยูเครนนะครับและในกรณีข่าวเกี่ยวกับคำประกาศของปูตินให้ระงับส่งก๊าซธรรมชาติไปให้กับโปแลนด์แล้วก็บัลกาเรียนั้นทางประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวว่าสหรัฐและพันธมิตรเนี่ยจะไม่ยอมให้รัสเซียทำการแบล็กเมลนะฮะเพื่อให้ตนเองพ้นจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนะฮะที่นานาชาติร่วมกันดำเนินการต่อสถาบันการเงินแล้วก็ออลิการ์หรือว่ากลุ่มเศรษฐีที่ยงใหญ่การเมืองของรัสเซียเนี่ยที่มีความใกล้ชิดกับปูตินเป็นอันขาดนะครับนอกจากนี้นะครับรายงานข่าวระบุว่าไบเดนยังเสนอให้มีการยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆในการตามสินทรัพย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในต่างประเทศแล้วก็ขยายช่วงเวลาของการรับการฟ้องร้องดำเนินคดีการฟอกเงินจาก5ปีเป็น10ปีด้วยนะครับแถลงการจากทำเนียบขาวอธิบายนะครับว่ามาตรการต่างๆนี้จะช่วยเพิ่มอำนาจของรัฐบาลอเมริกันในการเอาผิดรัฐบาลรัสเซียและกลุ่มออลิการ์คต่อการที่ประธานาธิบดีปูตินนั้นเปิดฉากทำสงครามในยูเครนอีกด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะคุยวันนี้กับคุณสมพศก็คือเรื่องของเลขาธิการ UN นะฮะเยือนยูเครนแล้วก็ส่งสารหรือว่าส่งซิกแนลถึงรัสเซียด้วยใช่ไหมครับ
ครับผมแอนโตนิโอกูโตเรสนะครับเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติเดินทางเยือนยูเครนนะครับในวันพฤหัสบดีโดยก่อนหน้านี้เดินไปเดินทางเยือน รัสเซียมาแล้วแล้วก็พบกับประธานาธิบดีปูตินด้วยนะฮะโดยการเยือนยูเครนในครั้งนี้ก็ได้ตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่หลายเมืองที่เสียหายหนักจากสงครามที่ตอนนี้ก็เกิน2เดือนแล้วนะครับนายอันโตนิโอกูติเรสนะครับกล่าวว่าสงครามที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายที่รุนแรงที่สุดที่พลเรือนต้องเป็นผู้รับกรรมและได้ไปเดินทางเยือนเมืองโบโลเดียนกานะครับเมืองเออร์พิลแล้วก็เมืองบูชาซึ่งเมืองบูชาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีการพบศพพลเรือนนะครับเกลื่อนกลาดหลังจากที่กองทัพรัสเซียถอนตัวออกไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแน่นอนก็ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องการสอบสวนกรณีอาชญากรรมสงครามต่อรัสเซียด้วยนะฮะเลขาธิการใหญ่ UN เรียกร้องให้รัสเซียให้ความร่วมมือกับการสอบสวนที่ทางศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับหรือ ICC เริ่มขึ้นโดยบอกว่าสนับสนุน ICC อย่างเต็มที่นะครับและขอให้สหพันธรัฐรัสเซียยอมรับและร่วมมือกับ ICC ด้วยในส่วนของจุดประสงค์การเยือนยูเครนในครั้งนี้นะครับนายกูเตเรสบอกว่าตนต้องการจะขยายความสนับสนุนด้านมนุษยธรรมผลักดันการอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่ความขัดแย้งซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของประเด็นที่ได้นำเสนอกับประธานาธิบดีปูตินและก็รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียระหว่างการเยือนรัสเซียเมื่อต้นสัปดาห์อย่างที่บอกไปนะครับเลขาธิการใหญ่ UN ยังทวีตข้อความออกมาบอกว่ายิ่งสงครามนี้สิ้นสุดลงเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเป็นการดีต่อยูเครนรัสเซียและโลกเท่านั้นนะครับ
ครับมาฟังในส่วนขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่าเนโตกันบ้างนะครับเลขาธิการของเนโตเยนสโตเทนเบิร์กนะกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าการสนับสนุนทางทหารต่อยูเครนทั้งพันธมิตรเนโตนั้นให้สัญญาหรือว่าส่งมอบไปแล้วนั้นมูลค่ารวมนะ 8,000 ล้านดอลลาร์แล้วนะคุณสมพศนอกจากนั้นแล้วสงครามที่เริ่มต้นขึ้นจากการลุกรานของยูเครนของรัสเซียนั้นยังผลักดันให้ฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนหันมาพิจารณาว่าจะเข้าสมัครเป็นสมาชิกเนโตหรือไม่นะครับซึ่งเลขาเนโตนะกล่าวว่าหากทั้งสองประเทศเลือกที่จะเดินทางเส้นนั้นกระบวนการต่างๆก็จะรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตามรัสเซียออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านที่ฟินแลนด์และสวีเดนจะเข้าร่วมเนโตอย่างชัดเจนนะโดยระบุว่าหากทั้งสองประเทศเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรนี้รัสเซียนั้นจะติดตั้งระบบอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่แคว้นคลานินกราดซึ่งตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลบอลติกและเป็นเหมือนเส้นทางแบ่งพรมแดนระหว่างรัสเซียกับฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนนะฮะแต่ว่าเลขาเนโตในระบุว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องสิทธิพื้นฐานของทุกประเทศแล้วก็การที่รัสเซียพยายามที่จะขู่คุกคามเนี่ยถือว่าเป็นการไม่เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของประเทศเหล่านั้นนะครับยังเกี่ยวข้องกับเรื่องยูเครนนะนี่น่าสนใจมากคุณสมพ
ศครับ
มีคนเขากังวล นะว่าในเขตบางส่วนที่มีรัสเซียเข้าไปยึดเนี่ยอาจจะมีการทำประชามติปลอมนะสาเหตุก็คือว่าจะไปสร้างความชอบธรรมเพื่อการแบ่งแยกดินแดนนะ
ครับ
คุณสงพจน์มีรายละเอียดเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
ครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตั้งแต่รัสเซียบุกรุกยูเครนนะครับในช่วงเกิน2เดือนที่ผ่านมานะฮะก็มีการยึดครองเมืองต่างๆมากมายแต่คราวนี้เนี่ยฮะการปฏิบัติของรัสเซียต่อเมืองต่างๆในยูเครนเนี่ยแตกต่างกันนะครับเราได้ยินข่าวว่ามีการโจมตีเมืองบูชามีการโจมตีเมืองมาริอุโพนะครับแต่ว่าเมืองหนึ่งซึ่งเรียกว่าเมืองเคอร์ซอนนะครับทางภาคใต้กับเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะมีความสงบกว่าเมืองอื่นๆนะฮะก็เลยมีการตั้งคำถามว่ารัสเซียตั้งเป้าหมายหรือว่ามีแผนอย่างไรเกี่ยวกับเมืองนี้นะครับเมืองเคอร์ซอนที่ว่านี้นะครับคุณรัฐพลเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจของยูเครนอยู่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการต่อเรือนะฮะตั้งอยู่ใกล้กับแคว้นไครเมียที่รัสเซียยึดครองไว้เมื่อ8ปีก่อนนะครับที่ผ่านมารัสเซียปฏิบัติต่อชาวเมืองเคอร์ซอนเนี่ยในลักษณะที่แตกต่างนะครับก็คือมีการบอกเล่าจากชาวเมืองนะฮะบอกว่าทหารรัสเซียเข้ามาลาดตระเวนทั่วเมืองอย่างสงบไม่มีการยิงประชาชนตามท้องถนนแล้วก็พยายามที่จะทำให้ชาวเมืองเนี่ยรู้สึกว่ามาอย่างสันตินะครับเพื่อจุดประสงค์บางอย่างนะฮะอย่างไรก็ตามวิถีของชาวเมืองเคอร์ซอนก็เปลี่ยนไปเหมือนกับเมืองอื่นๆในรัสเซียมีปัญหาการขาดแคลนอาหารยารักษาโรคขาดแคลนสินค้าจำเป็นต่างๆแล้วก็มีวิกฤตที่อาจจะก้าวไปสู่วิกฤตด้านมนุษยธรรมนะครับโดยรัสเซียเนี่ยขัดขวางการขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งหมดที่ไปยังเมืองเคอร์ซอนนะครับยกเว้นของรัสเซียเองโดยชาวเมืองเคอร์ซอนเนี่ยก็จะ โทรทัศน์ที่เคยเป็นช่องของยูเครนก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นโทรทัศน์ของทางการรัสเซียแล้วก็มีการประกาศมาตรการเคอร์ฟิวอย่างเข้มงวดที่เมืองแห่งนี้นะครับ
ครับก็ได้ยินคุณสมควรอธิบายนะว่าเขาปฏิบัติต่อเคอร์ซอนอย่างไรแต่จะถามว่าทำไมนะทำไมการปฏิบัติของรัสเซียต่อคนที่เมืองนี้เนี่ยแตกต่างไปจากเมืองอื่นเช่นที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือมาริโอโพลนะหรือว่าบูชาที่เมื่อสักครู่คุณสมควรกล่าวถึงก่อนหน้านี้ทำไมถึงแตกต่างจากเมืองต่างอื่นนะครับ
ครับนักวิเคราะห์นะครับคุณรัฐพลก็คิดกันว่าการที่กองทัพรัสเซียเนี่ยไม่ได้กระทำการรุนแรงโหดร้ายต่อประชาชนที่เมืองเคอร์ซอนเหมือนกับทำที่เมืองอื่นๆเนี่ยเพราะว่ารัสเซียกำลังมีแผนที่จะจัดการลงประชามตินะครับเพื่อนำไปสู่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนแห่งเคอร์ซอนนะครับคล้ายกับความพยายามก่อตั้งสาธารณรัฐดอนเนสก์แล้วก็สาธารณรัฐลูฮันสก์นะครับทางภาคตะวันออกของยูเครนนั่นเองเจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนของยูเครนเตือนนะครับบอกว่าเวลานี้รัสเซียกำลังพิมพ์บัตรลงคะแนนแล้วเพื่อจะลงประชามติที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะครับประธานาธิบดียูเครนโวลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวกับประชาชนในเมืองเคอร์ซอนนะครับบอกว่ารัสเซียกำลังวางแผนจัดประชามติพร้อมเตือนไปยังประชาชนที่เมืองนี้บอกว่าอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆกับทหารรัสเซียเพราะว่าอาจจะถูกนำไปใช้ทำบัตรลงคะแนนปลอมได้นะครับส่วนทางนายกเทศมนตรีเมืองเคอร์ซอนก็ยืนยันว่าหากมีการลงประชามติจริงก็จะถือเป็นการทำผิดกฎหมายนะครับเนื่องจากเคอร์ซอนยังเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนอยู่เมื่อปีค.ศ.2014คุณรัฐพลคงจำได้มีการลงประชามติที่แคว้นไครเมียนะครับหลังจากที่รัสเซียเข้ายึดครองผลการลงคะแนนบอกว่าประชาชนเกือบ 97% ในเมืองนั้นสนับสนุนให้ไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะครับแต่การลงประชามติดังกล่าวก็ถูกมองว่าไม่ถูกต้องแล้วก็มีการบิดเบือนครับ
ฟังดูแล้วก็เหมือนกับใช้เกมเดียวกับที่เคยเล่นในไครเมียนะครับจะถามว่าเมื่อกี้คุณสงวนอธิบายแล้วแหละว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์นะมีประเด็นอื่นๆอีกไหมที่ทำไมเนี่ยรัสเซียมองเคอร์ซอนในมุมมองว่ามีความสำคัญนะแล้วก็อยากจะครอบครองในระยะยาว
ครับคือกองทัพรัสเซียเขาตั้งเป้าไว้อย่างนี้ครับคุณรัฐพลเขาบอกว่าเขาอยากจะยึดครองภาคใต้แล้วก็แคว้นดอนบัสทางภาคตะวันออกของยูเครนให้ได้เพื่อที่จะสร้างเส้นทางเชื่อมต่อภาคพื้นดินจากรัสเซียไปยังไครเมียเพราะตอนนี้เนี่ยไครเมียซึ่งมีลักษณะเป็นคาบสมุทรอยู่ทางด้านใต้ของยูเครนเนี่ยไม่มีทางที่จะเชื่อมต่อกับรัสเซียต้องไปทางทะเลเท่านั้นแต่อยากจะยึดครองส่วนนี้ส่วนที่เป็นแคว้นดอนบัสเพื่อที่จะเชื่อมต่อมาถึงไครเมียได้จากรัสเซียนะฮะและเมืองเคอร์ซอนก็ถือว่าเป็นเมืองที่เป็นประตูสู่ภาคใต้ของยูเครนหากรัสเซียสามารถยึดครองเมืองนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จก็จะสามารถโจมตีเมืองอื่นๆในภาคใต้ของยูเครนได้ดังนั้นเนี่ยแน่นอนก็เป็นยุทธศาสตร์นะครับเป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะยึดครองทั้งในส่วนของการทำสงครามแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อกับไครเมียทางทหารทางเศรษฐกิจทางการเมืองในอนาคตด้วยครับคุณรัฐพล
เอาละครับจะพามาที่เอเชียกันบ้างครับคุณผู้ฟังเรื่องของปักกิ่งนะครับทางการกรุงปักกิ่งนั้นประกาศสั่งปิดโรงเรียนทั่วกรุงปักกิ่งนะครับเพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19รอบล่าสุดนะครับสำนักการศึกษาของปักกิ่งได้ออกคำสั่งในวันพฤหัสบดีที่มีผลให้โรงเรียนทั่วเมืองหลวงของจีนนะฮะยุติการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปโดยไม่ชี้แจงว่าโรงเรียนทั้งหลายนั้นจะจัดทำห้องเรียนแบบออนไลน์หรือไม่และไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะอนุญาตให้สถาบันการศึกษากลับมาเปิดสอนอีกครั้งเมื่อใดนะครับก่อนหน้านี้ทางการกรุงปักกิ่งเพิ่งประกาศแผนตรวจหาเชื้อในหมู่ประชากรที่มีถึง21ล้านคนนะจำนวน3ครั้งในสัปดาห์นี้โดยมีกำหนดการตรวจครั้งที่3ในวันศุกร์นี้นะครับทั้งนี้ปักกิ่งเนี่ยมีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่เพิ่มอีก50รายนะในวันพฤหัสบดีโดย2รายนั้นไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆและตัวเลขล่าสุดนี้ทำให้จำนวนผู้ที่ติดเชื้อสะสมจากการระบาดล่าสุดในเมืองหลวงของจีนนั้นเพิ่มขึ้น150รายแล้วนะครับรายงานข่าวระบุนะครับว่าจำนวนนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ปักกิ่งนั้นคิดเป็นสัดส่วนกว่า 30% ของผู้ติดเชื้อรวมโดยมีกลุ่มผู้ติดเชื้อที่เรียกว่ากลุ่มคลัสเตอร์เนี่ยนะฮะครอบคลุมโรงเรียน6แห่งแล้วก็โรงเรียนอนุบาลอีก2แห่งในเขตเฉาหยางของกรุงปักกิ่งอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันทางการปักกิ่งก็ได้สั่งห้ามประชาชนที่อยู่อาศัยในอาคารนะฮะ2แห่ง ที่เขตดังกล่าวนั้นไม่ให้ออกนอกบ้านรวมทั้งสั่งปิดคลินิกแล้วก็ธุรกิจบางแห่งในบริเวณดังกล่าวด้วยนะครับจากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับคุณสมพศจะไปกันที่เกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นกันบ้างเห็นว่าเตรียมรับแขกคนสำคัญนะครับ
ครับก็มีข่าวออกมานะครับคุณรัตพลว่าประธานาธิบดีโจไบเดนมีกำหนดเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับในเดือนหน้าถือเป็นข่าวใหญ่ก็เพราะว่าถือเป็นประเทศแรกที่ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยกำลังจะไปเยือนในเอเชียนะครับหลังจากที่การระบาดของโควิด-19 เริ่มผ่อนคลายลงนะฮะโดยประธานาธิบดีสหรัฐมีแผนร่วมประชุมกับผู้นำประเทศพันธมิตรทั้งสองแล้วก็หารือประเด็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนโยบายความมั่นคงโดยจะเดินทางเยือน2ประเทศนี้นะครับเคาะวันเวลาออกมาแล้วคือวันที่20ถึง24พฤษภาคมนี้นะครับในระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ประธานาธิบดีไบเดนจะเข้าพบประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้นะครับยุนซอกยอลที่เพิ่งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมส่วนที่ญี่ปุ่นผู้นำสหรัฐก็มีกำหนดจะเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีคิชิดะฟูมิโอนะครับแล้วก็ร่วมประชุมกับผู้นำกลุ่มจตุภาคีควอดประกอบด้วยญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียและก็สหรัฐครับ
ครับขอบคุณมากเลยครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทั้ง YouTube Facebook Twitter แล้วก็ Instagram ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหุ้นในอเมริกาวันนี้ดีดตัวสูงขึ้นนะครับหลังจากที่ลงหนักเมื่อวานนี้นะดาวโจนส์ปิดบวกนะ 614.46 จุดปิดที่ 33,916.39 S&P บวก 103.54 จุดปิดที่ 4,287.50 และ Nasdaq นะบวกขึ้น 382.59 จุดปิดที่ 12,871.53 นะครับที่น่าสนใจนะแรงซื้อช้อนนะในตลาดหุ้นเกิดขึ้นในวันที่ประกาศเศรษฐกิจตัวเลข GDP ของอเมริกานั้นปรากฏหดตัวคุณสมพศ
ครับ
เศรษฐกิจอเมริกานะหดตัว 1.4% ในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยการหดตัวไม่มีใครคาดฝันมาก่อนนะเป็นเซอร์ไพรส์นะฮะทำให้เกิดความกังวลว่าสหรัฐนั้นอาจจะมีโอกาสเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้นะครับข้อมูลจากสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจอเมริกันที่ได้รับการเปิดเผยมาในวันพฤหัสบดีนะฮะแสดงให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงปีก่อนหน้านั้นคือตัวเลขที่นำมาเปรียบเทียบตอนนั้นเนี่ยเป็นการฟื้นตัวอย่างจริงจังหลังการระบาดของโคโรนาไวรัสนะ
ครับ
กลับตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะเงินเฟ้อนะซึ่งพุ่งสู่สถิติใหม่ในรอบ4ทศวรรษและการกระจายของเชื้อไวรัสโอไมครอนรวมทั้งสงครามในยูเครนที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนที่มีความคุกรุ่นมานะแล้วก็ปะทุขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์นะการหดตัวของเศรษฐกิจอเมริกันในครั้งนี้เนี่ยเป็นการชะลอตัวลงครั้งแรกนะนับตั้งแต่ภาวะถดถอยสิ้นสุดเดือนเมษายนค.ศ.2020และเป็นสถานการณ์ตรงข้ามกับการขยายตัวถึง 5.7% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วด้วยนะครับทีนี้คนก็ตั้งข้อสงสัยว่าแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับมีฝ่ายหนึ่งบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกันมีความยืดหยุ่นนะฮะและน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้และมีการคาดว่า GDP ของสหรัฐจะกลับมาขยายตัวแบบพอประมาณอีกครั้งหนึ่งในไตรมาสที่2ของปีนี้แต่ก็มีนักวิเคราะห์บางคนยังกังวลนะครับว่ายังมีโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยในไตรมาสถัดมาซึ่งทางเทคนิคก็คือเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองนะครับคุณสมพศ
ครับ
วงการเภสัชกรรมนะองค์การเวชกรรมตอนนี้เนี่ยมีข่าวถึงเรื่องของวัคซีนมาฝากใช่ไหมคุณสมพศ
ครับผมก็เป็นเรื่องที่บริษัทโมเดอร์นานะครับเราก็คงจะได้ยินชื่อแล้วก็รู้จักคุ้นเคยกันดีนะครับยื่นขอให้หน่วยงานอาหารและยาสหรัฐหรือว่า FDA อนุมัติให้สามารถใช้สูตรวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสสำหรับเด็กเล็กในอเมริกาได้นะครับเด็กเล็กนี่ก็หมายถึงเด็กอายุ6เดือนนะครับคือถึง5ปีนะฮะก็ถือว่าเป็นเด็กอ่อนเด็กวัยเยาว์ที่สุดเท่าที่เคยมีการทดลองใช้กับเด็กมานะครับหากได้รับการอนุมัติจาก FDA โดยโมเดอร์นาก็จะเป็นบริษัทแรกที่สามารถจำหน่ายวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก บริษัทแรกสำหรับเด็กอเมริกันนะครับที่อยู่ในวัยทารกถึงเด็กเล็กก่อนวัยเรียนนะครับก่อนหน้านี้บริษัทยาไฟเซอร์ซึ่งก็เป็นคู่แข่งของโมเดอร์นาได้รับอนุมัติให้ผลิตวัคซีนได้สำหรับเด็กอายุ5ขวบขึ้นไปนั่นหมายความว่ายังมีเด็กอเมริกันอีก18ล้านคนที่ยังไม่มีวัคซีนในสูตรที่สามารถใช้สำหรับประชากรกลุ่มที่อายุน้อยกว่า5ปีได้นะครับคุณรัฐพลครับ
ครับขอบคุณมากครับผมมีเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่เป็นสุขภาพใจคุณสมพศ
ครับ
เป็นเรื่องของสุนัขบำบัดจิตใจนะที่ยูเครนเขาบอกว่าช่วยเหลือได้มากเลยสำหรับเด็กที่ต้องพัดพรากจากถิ่นที่พักของตนในยามสงครามนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีคุณธัญพรสุนทรวงศ์นะครับที่นำรายละเอียดมาถ่ายทอดวันนี้ครับ
ที่ศูนย์บำบัดด็อกเตอร์ด็อกในเมืองซัปโปริเชียซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของยูเครนเด็กๆจะได้เล่นกับเจ้าอีฟซีสุนัขแสนรู้พันธุ์สเปเนียลโดยได้จับมือและเล่นเกมกับมันในขณะที่อาสาสมัครจะร้องเพลงและเต้นรำเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับเด็กๆทุกคนโอกาพริวอรสเกียหนึ่งในอาสาสมัครวัย22ปีกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กๆนะคะเพราะจิตใจของพวกเขาอ่อนแออย่างมากในยามที่เกิดสงครามอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้เด็กบางคนยังมีความหวาดกลัวอาสาสมัครทุกคนจะช่วยเด็กเหล่านั้นให้หลุดพ้นจากความหวาดกลัวนี้โดยการช่วยให้พวกเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงของเมืองซัปโปริเชียที่มีแต่ความเงียบสงบและไม่มีเสียงระเบิดที่บริเวณใกล้เคียงจะมีเสื้อผ้ากองโตและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอื่นๆสำหรับผู้ลี้ภัยโดยหลายๆคนมาจากพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งการต่อสู้ระหว่างกองกำลังยูเครนและรัสเซียกำลังคลุกรุ่นอยู่นะคะอโลนาเซิร์ตยักหัวหน้าศูนย์และนักจิตวิทยาเด็กกล่าวว่าอาสาสมัครจะดูแลเด็กๆในขณะที่พ่อแม่ได้ลงทะเบียนก่อนที่จะย้ายไปบ้านใหม่ถาวรของพวกเขาเซิร์ตยักบอกกับรอยเตอร์ว่างานหลักของอาสาสมัครก็คือการทำให้เด็กๆรู้สึกดีขึ้นช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ที่ศูนย์แห่งนี้เด็กๆสามารถเล่นร้องเพลงวาดรูปและเล่นกับสุนัขของทางศูนย์ได้หากเด็กคนไหนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตอาสาสมัครก็จะให้การช่วยเหลือแบบเป็นรายบุคคลด้วยค่ะดานิเอลสตัฟเชนโกผู้ลี้ภัยวัย20ปีอุ้มน้องหมาพันปักที่ชื่อไมโลของเขาในขณะที่เล่าถึงเที่ยวบินจากเบอร์เดียนสก์ที่รัสเซียยึดครองที่เขาเดินทางมาพร้อมกับคุณแม่เขาเล่าว่าเจ้าไมโลนั้นมีความหวาดกลัวอย่างมากเพราะแม้แต่การพาไปพบสัตวแพทย์ซึ่งใช้เวลาเพียง10นาทีในเมืองที่เป็นบ้านเกิดของเขาเองก็ยังทำให้น้องหมาเกิดความตึงเครียดอย่างมากแล้วว่าอันที่จริงแล้วเขาคิดที่จะไปเข้าร่วมกองทัพแต่เขาไม่ต้องการให้แม่ต้องอยู่คนเดียวตามลำพังซับเชนโก้เล่าไปในขณะที่คุณแม่ของเขาจูบน้องหมาไมโลพร้อมทั้งน้ำตาค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับพักสักครู่นะครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณทรงพจน์ยังไม่อยู่ไปไหนนะครับเราจะพูดถึงเรื่องความชรากันคุณทรงพจน
์ครับ
เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยหลีกหนีความแก่ไม่ได้แต่ว่าผลโพลล่าสุดของสหรัฐเนี่ยบอกว่าคนสูงวัยในอเมริกานะรู้สึกพร้อมที่จะรับมือกับชีวิตเกษียณอยู่บ้านเนี่ยมากกว่าคนที่อ่อนกว่านะ มาฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณจนินทร์ภักดีธรรมที่นำรายงานของ AP มานำเสนอครับ
โอจากสำนักวิจัย Knox Center for Public Affairs Research ที่ร่วมกับสำนักข่าว AP พบว่าผู้สูงอายุที่มีความชราขึ้นมักแสดงความวิตกกังวลและบ่นถึงเรื่องการแก่ตัวน้อยลงเมื่อพวกเขาพักอาศัยอยู่ในบ้านหรือชุมชนของตนเองค่ะการศึกษาข้างต้นยังสะท้อนเพิ่มเติมด้วยว่าชาวอเมริกันอายุ65ปีขึ้นไปถึง 80% มีความพร้อมสูงที่จะใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายในบ้านของตนเองซึ่งนับว่ามากกว่าคนที่มีอายุระหว่าง 50-64 ปีที่บอกว่ามีความรู้สึกเช่นนั้นเพียง 60% เท่านั้นค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะคนในกลุ่มหลังเองนะคะซึ่งยังอยู่ในวัยที่ต้องทำงานก่อนที่จะสามารถเข้าสู่วัยเกษียณถึง 88% ต่างระบุในโพลว่าพวกเขามีความหวังที่จะแก่ตัวในบ้านของตนเองเช่นกันค่ะแต่เหตุผลหลักที่ฉุดไม่ให้พวกเขาสามารถบรรลุความต้องการข้างต้นได้มาจากสถานะทางการเงินที่ยังไม่เอื้ออำนวยพวกเขาจึงไม่มั่นใจค่ะว่าจะแก่ตัวลงในชุมชนของตนเองได้และจะได้รับการดูแลทางสุขภาพที่ดีและความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือไม่สำนักข่าว AP นะคะเจาะลึกไปถึงต้นตอของปรากฏการณ์ข้างต้นและชี้ว่าความกลัวสิ่งที่ไม่แน่นอนในอนาคตเหล่านี้ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากกลุ่มคนที่หาเช้ากินค่ำและความกลัวอีกประเภทสำหรับคนที่อายุใกล้60นั้นมาจากการที่พวกเขาไม่แน่ใจว่าจะได้รับเบี้ยจากเงินประกันสังคมหรือ Social Security และการคุ้มครองจากโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลหรือ Medicare เมื่อพวกเขาเกษียณและจำต้องใช้สวัสดิการเหล่านี้จริงๆค่ะทางด้านสเตซี่วิกกินส์นางพยาบาลที่อาศัยอยู่ใกล้เมืองดีทรอยต์เห็นด้วยค่ะและบอกกับ AP ว่าเธอคาดว่าจะทำงานไปอีก10ปีให้ถึงช่วงอายุ60ปลายๆและจากนั้นก็อาจจะทำงานพาร์ทไทม์ไปค่ะเพราะเธอกังวลว่าสิทธิ์ต่างๆจากสวัสดิการของรัฐอาจจะไม่มีจริงหรือสามารถใช้ได้จริงในอนาคตค่ะทางด้านซาร่าซาทันคณบดีแห่งคณะพยาบาลศาสตร์แห่งจอห์นส์ฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าคนวัย50ปลายๆถึง60ต้นๆอาจกำลังเผชิญกับผลกระทบระยะยาวของวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อปี 2007 ถึง 2009 ค่ะที่มีคนว่างงานสูงถึง 10% และจากการที่บ้านของคนบางส่วนถูกยึดจากสถาบันการเงินประกอบกับสังคมอเมริกันนั้นไม่ได้ช่วยเตรียมความพร้อมให้คนที่มีอายุมากเข้าสู่วัยเกษียณได้อย่างสะดวกสบายค่ะโพลจากสถาบันวิจัยน็อกเซ็นเตอร์นะคะระบุด้วยว่าคนอายุ50ปีขึ้นไปบอกว่าชุมชนของพวกเขาไม่สามารถรองรับความต้องการขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาคยกตัวอย่างว่าแม้การเข้าถึงบริการสาธารณสุขอาหารที่มีประโยชน์และอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงจะได้รับความสำคัญสูงแต่คนในช่วงวัยอายุดังกล่าวเพียง 36% เท่านั้นที่แสดงความพอใจกับราคาของที่พักอาศัยในชุมชนของพวกเขาและ 44% บอกว่าพอใจกับการเข้าถึงระบบและบริการทางด้านการขนส่งมวลชนที่คำนึงถึงผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านค่ะทางด้านคิมแฮริสันแพตตี้เชลผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนอสังหาริมทรัพย์วัย50ต้นๆที่ต้องการแก่ตัวและใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายที่ชุมชนของเธอในรัฐนอร์ทแคโรไลนาบอกกับ AP ว่าเธอหวังว่าการที่คนเกษียณย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนของเธอมากขึ้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้มีสถานพยาบาลและบริการต่างๆของผู้สูงอายุมากขึ้นตามไปด้วยค่ะความรู้สึกมั่นใจที่คิมจะเกษียณในชุมชนของเธอไม่สูงนักเพราะในปัจจุบันเธอเล่าให้ฟังว่าจะต้องขับรถถึงเกือบ1ชั่วโมงเพื่อไปถึงสถานพยาบาลค่ะซึ่งถือว่าลำบากหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์เธอกล่าวเสริมด้วยว่าการทำเช่นนั้นจะสิ้นเปลืองเงินเก็บที่เธอตั้งใจสะสมมาค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านเชอรี่เฮเดนที่มีอายุมากกว่าคิมประมาณ20ปีแต่ก็อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆเช่นกันนะคะแย้งว่าเธอไม่ได้มีการลงทุนอะไรไว้และมีการเก็บเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแต่เธอประเมินว่าเธอพร้อมมากที่จะใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณต่อไปเรื่อยๆในที่ที่คุ้นเคยเชอรี่นะคะอธิบายว่าเราจะต้องใช้ชีวิตให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับสถานะทางการเงินสิ่งเดียวที่เธอกังวลและต้องพยายามแก้ปัญหาให้มากกว่าอย่างอื่นคือค่าใช้จ่ายที่มากับการประกันสุขภาพค่ะการรับมือกับปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนในฐานะทางการเงินซึ่งครอบครัวของชาวอเมริกันผิวดำและเชื้อสายลาตินมีความร่ำรวยเพียงแค่ประมาณ1/5ของครอบครัวคนอเมริกันผิวขาวค่ะตามรายงานของธนาคารกลางแห่งสหรัฐเมื่อ3ปีก่อนค่ะจนินทร์ภักดีธรรมวีเอภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณเจนินครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้ผมและคุณทรงพจน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลและคุณทรงพจน์ค่ะได้ยินดีกันไหมคะสวัสดีค่ะทั้งสองท่าน
ได้ยินไหมครับสวัสดีครับ
ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะดีใจจังที่ฉันกำลังสังเกตโต๊ะที่รายงานข่าวของทั้งสองท่านเนี่ย
ครับ
มีการออกแบบที่น่าสนใจมากมันยาวดีค่ะทำให้ปลอดภัยนะคะระยะห่างดีที่ฉันนึกถึงโต๊ะเจรจาระหว่างปูตินกับมาครองเนี่ย6เมตรอันนี้ถึงไหมคะ
ันนี้ถ้านั่งผมว่าน่าจะสัก3เท่าของห้องนี้ได้นะครับถ้าจะเป็นโต๊ะของปูตินตอนนี้จริงๆนั่งเบียดกันได้ทั้งหมด1 2 3 4 5คนนะรายการสุดสัปดาห์ของเราเนี่ยจัดได้3เราจะมี3คนคุยกันจะไม่เว้นข้างมันจะไม่มีผมกับคุณสงพลเนี่ยจะมีคนนั่งอีกคนนึงนะถ้าเป็นรายการสุดสัปดาห์เพราะนั้นก็ได้กระถางกระทัดรัดดีฮะแล้วก็ตรงกับมุมกล้องด้วยนะมุมกว้างก็ได้3คนนะมุมแคบก็ได้แต่ละคนไปเลยนะ
ดีเลยค่ะดีเลยก็ถือว่านี่เป็นบรรยากาศเหมือนสื่อของไทยนะคะไม่ใช่สื่อของต่างประเทศนะสื่อต่างประเทศนี่ไม่ได้ขนาดนี้แล้วไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยนี่ขอแสดง